havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-iyun dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jahon pravoslav cherkovlari 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Koreliyada suvga cho'kib ketgan bolalar soni 15 nafar ekani aniqlandi. Toshkentda o'tadigan XHT sammitida BMT bosh kotibi o'rinbosari Jeffri Fletman ishtirok etadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun nomidan uning siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffri Fletman ishtirok etadi. Bu haqda BMT yangiliklar markazi xabar berdi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda XHT sammiti bo'lib o'tadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. Bundan tashqari Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Mongoliya va Belarus tashkilotda kuzatuvchi davlat. Turkiya, Shri-Lanka, Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja va Nepal hamkor davlat maqomiga ega. Tashkilotga a'zo davlatlar navbatma-navbat raislik qilib keladi. 2015-yilning 11-iyulida raislik navbati O'zbekistonga berilgan edi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan 24-iyun kuni Toshkent xalqaro aeroporti soat 13 dan 18 gacha yo'lovchilar uchun yopiq bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining bildirishicha, aeroportning yopilishi XHT sammitida ishtirok etgan rasmiy delegatsiyalarning uylariga qaytishi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston havo yo'llarining soat 13 dan 18 gacha uchishi rejalashtirilgan reyslari 24-iyun kuni soat 18 dan so'ng amalga oshiriladi. Havo yo'llari shirkati bu kabi noqulayliklar uchun yo'lovchilardan uzr so'ragan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon pravoslav cherkovlari liderlari Rossiya va yana 3 cherkovning boykotiga qaramay 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Jahon patriarxi Varfolomey 19 iyun kuni boshlanib, bir hafta davom etadigan anjumanning birinchi kuni Gretsiyaning Krit orolida ibodat o'qidi. Pravoslav cherkovlari liderlarining anjumaniga 10 yillardan beri tayyorgarlik ko'rib kelinganiga qaramay, cherkovlar o'rtasidagi kelishuv mavzuliklarga to'la barham berilgan emas. Shuning uchun Rossiya, Gruziya, Bolgariya va Suriya pravoslav cherkovlari liderlari muqaddas buyuk kengash yig'ilishiga boykot e'lon qildi. Rossiyaning Koreliya Respublikasidagi Siamozera ko'lida yuz bergan to'fonda 15 bola halok bo'lgan. Avvalroq Koreliya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'lda kamida 10 bola cho'kib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Bolalar 12-15 yoshlarda bo'lgan. Tergov organlari bolalarning ko'lda cho'kib o'lishiga sababchi bo'lganlikda gumonlanayotgan 4 odamni qo'lga oldi. 18-iyun kuni 49 kishidan iborat guruh Siamozera ko'liga sayrga chiqqan. Ko'lda yuz bergan to'fon oqibatida 2 qayiq ag'darilib ketib, bolalar halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz hamda rezina o'qlarini qo'llab gey va lesbiyanlar namoyishini tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Istanbul markazidagi namoyishga 150 dan ortiqroq odam yig'ilgan. Mazkur namoyishni o'tkazishga Istanbul shahri hokimiyati tomonidan xavfsizlik nuqtai nazaridan ruxsat berilmagan edi. Istanbulda gey va lesbiyanlar namoyishi an'anaviy tarzda 2003 yildan beri o'tkazib kelinadi. 2015 yilda ham Istanbul politsiyasi geylar namoyishini ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab tarqatib yuborgan edi. O'shanda Turkiya hukumati bu tadbir Ramazon oyi boshlanadigan kunda o'tkazilgani uchun ham shunday qilinganini bildirgan. Yaponiyaning Okinawa shahrida 10 minglab odamlar yakshanba kuni orolda AQSh harbiy bazasi hozirligiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyish boshlanishidan oldin yig'ilganlar AQSh harbiy bazasida xizmat qiluvchi harbiy tomonidan zo'rlangan va o'ldirilgan 20 yoshli yapon qizini xotirladi. Amerika harbiysi aprel oyida mazkur jinoyatni sodir etganini tan olgan va hibsda saqlanmoqda. Namoyishchilar Yaponiya va AQSh o'rtasida imzolangan xavfsizlik shartnomasi qayta ko'rib chiqilishini talab qilayotir. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentning Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib chiqdi, ikkinchi ayol umurtqa nimasi sinib o'sha yerda jon berdi.
Ahmadboyga pul berib dog'da qolganlardan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Bir da'vogar gunohdan qo'rqqanlar uchun imom yollanganini ham iddao qildi. Xitoy rahbari Si Szinpin Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan 2 kun oldin O'zbekistonga davlat tashrifini boshlashi ma'lum qilindi. Xo'jand shahridagi qamoqxonadan qochgan 3 mahkumdan birini Xo'jand yaqinida xavfsizlik kuchlari otib tashladi. Germaniyada chiqadigan Spiegel gazetasi Olimpiya qo'mitasi Rossiya jamoasini Rio-de-Janeyrodagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatishi mumkin deb yozmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling. 18 iyun kuni kechga yaqin Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri esa og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, hodisa Usmon Nosir va Muqimiy ko'chalar kesishmasidagi avtobus bekati yonida yuz bergan. Tirik qolgan ayol shu kunda 16 shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limida yotqizilgani aytilmoqda. 18 iyun kuni kechga yaqin ayni hududda yana bir daraxt qulagan. Bu hodisada esa hech kim ziyon ko'rmagan aytilmoqda. Guvohlar na shamolni kuchli yomg'ir bo'lgan bir kunda daraxtlar yiqilgani aftidan ularning chirigani bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Jumladan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Ozodlik bilan suhbatda bu hodisa uning ko'z o'ngida sodir bo'lganini aytdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Kecha 2016-yil 18-iyun kuni soat kechki 6:30 o'zimning uyim yaqindagi mini marketdan bu narsa sotib olaman deb mashinani shu mini marketda oldiga qo'yib mashina yopib endi bir qadam mashinamdan otuvdim, mashinamni ustiga katta daraxt o'zidan o'zi qulab tushdi.
Nimaga qulab tushdi? Shamol bo'layotganmidi yoki sabab?
Yo'q, shamol hech narsa yo'q edi. O'zidan ichi chirigan po'kak daraxt ekan katta, o'zi qish qo'ygan, o'zini og'irligini ko'tarolmay o'zidan o'zi qulab tushdi. Endi meni mashinam yo'lni chekkasiga qo'yilgandi. Yo'lni ariqdan bu yoqda trotuar bo'ladi, trotuarda ketayotgan ikkita yoshi katta keksa ayolni bosib qoldi. Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib sinib chiqdi, daraxtdagi odamlar olib chiqishdi. Ikkinchi ayolni olib chiqisholmadi, chunki ustiga tushib umurtqa nimasi sinib o'sha yerda jon berdi. Besara rahmatli.
Necha yoshlarda edi taxminan?
Ikkalasi ham shu 60 yoshlarda, 55-60 yoshlardagi ayollar edi. Keyin militsiya keldi, tergovchi va xodimlari.
Tez yordam mashinasi keldimi? Qanchadan o'tib keldi?
Tez yordam mashinasi taxminan bir 20 minutlarda keldi-da. Bosh oyog'i shikastlangan tirik qolgan ayolni yo'lda ketayotgan to'xtagan mashinalar mashinaga solib olib ketishdi 16-chi bolnitsaga. Shoshilinch bolnitsaga.
O'zingizga hech narsa qilmadimi, Bog'rat?
Menga hech narsa qilmadi, yo'q.
Mashinangiz faqat shikastlandi, tushunaymi?
Men faqat mashinam shikastlandi, men Xudoga shukr omon qoldim. Bu yerda mana yana xuddi shunaqa qish qo'shgan yana bir daraxt turibdi. Kecha men aytuvdim, mana qish qo'shgan ichi ko'kak daraxtlar qoladi-da, mana bu obodonlashtirish degan idoradagilar to'g'ri o'sgan, baquvvat, ichi chirmaganlarini kesadi-da, shu mebelga yaroqlilarini. Ko'kaklar mana qoladi, odamlar ustiga tushyapti. Kecha ham boshqa joyda ham bitta aynan shu Usmon Nosir ko'chasi yana bir joyida tushgan, lekin hech kim mashinani ustiga ham odamni ustiga ham tushmagan, o'zi qulagan. Hozir mana shu yerda yana bir daraxt shu kecha odam o'lgan joyda ikkinchi daraxt turibdi. Kecha aytdim, buni ham kesib tashlanglar, mana ichi ko'kak yuqiga ham tushadi, birovni ustiga esa xo'p ketishdi. Ertalab mana hozir kesam hali ham turibdi, kesmagan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 18 iyun oqshomida Toshkent shahrida sodir bo'lgan hodisa haqida hodisaga bevosita guvoh bo'lgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ikkita daraxt qulab tushgan va bir daraxt ikkita yoshi katta ayolni bosib qolgan. Bulardan biri hodisa joyida vafot etgan, yana biri esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Tez yordam mashinasining voqea joyi